El Goya a mejor película de este año es para El 47.
Pues El 47 se convierte en la triunfadora de la noche con 5 premios Goya. El 47 en la... A ver. Uy, que va a ser exequo el premio.
Belen Rueda kasieran ondo ikusiarren, exaequo berben atzean txartel bi egosan. El 47 eta La Infiltrada filmek partekatuko dabe aurten pelikula honenaren goia saria. Baina akademiak sari batzuk gordedauz Euskal Herrian jaiotako artisten artean banatzeko. Carmele Solerren makillajea gaitik Marco pelikulan, Alberto Iglesiasek Almodóvarrentzako sortutako musika gaitik, ala Iban Miñambresen laburra gaitik besteak beste. Moriartitarrek ordea ezin izan dabe Granadatik zuzendaritza onenaren saria ekarri. Euren filmak, Markok, bigarren sari bat irabazi eban Eduard Fernandez aktoreren eskutik. Eta, sari potolo guzti horren artean, niri asko gustatzenetan kategoria eskutatzen da. Gidoi original onenarena, hain zuzen be. Eta aurten beste Eduard batek lortu dau. Eduard Sola, gidoi gile katalanak. Urte biribila eukidau Sola gazteak. La Virgen Roja pelikula, Kerer telesaia, eta on, Kasan Llamas, goia sari irabazi dauan pelikula. Dani de la Ordenek zuzendutako film honetan aktore oso ezagunak agertzen dira. Alberto San Juan, Elma Vilarasau eta Macarena García besteak beste. Netflixen dago ikusgai. Spoilerrez betetako analisi hau entzun baino arinago ikusi nahi baduzue.
Yo quiero la litera.
Mamá, pero te lo dije, me tocaba a mí.
Yo quiero la litera de arriba.
No, por favor, no grites así porque me acabará reventando el cerebro, en serio.
Komedia dramatiko honek familia baten harreman gatza aztertzen dau. Elma Vilarasau Montse da. Familia berreskuratu nahi dauan ama. Esan beharra dago, Vilarasau goia irabasteko sorian egondala, baina azkenean Carolina Justek lortu dau La Infiltradan egindako lanagaitik. Montsek seme alabekaz otzitutako harremana berreskuratu nahi dau. Kadakeseko etxera komiatzen dauzdanak, txikitan egiten eben moduan. Baina gauzak aldatu dira. Aita eta ama banandu dira. Alaba nagusia ez da zoriontsua bere senarraga sortutako familian, eta seme gaztea harreman toksiko baten dago. Biraiak ez dauka itxura honik ez da, baina Montsek azkenengo bider batu nahi dau familia osoak adakesen, aita izan ezik noski. Psikologa gazteago bategaz dago orain Alberto San Juan, eta Montsek ez dau bere etxetik gertu ikusi nahi.
Mama? 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 Mama, pero que ha pasado?
Bartzelonatik urteteko prestago zanean, Montse bizita harin bat egitera doia mumaren etxera. Presak azartzen da etxera, behian, David semea daukalako itzoten. Hori bai, espero ez dauen egoera batega zaiten dautopo. Ama hilda, lurrean bodata. Hiru aste segunda holan, inork jakin barik.
Mi madre está muerta en el comedor.
¿Dónde se encuentra ahora mismo?
Ella en su casa.
¿Estás segura de que está muerta?
Sí, tiene que estarlo porque está fría y huele un poco mal.
Baina horrek ez dau Montse geldituko. Berarentzat garrantzitsuena kadakesen arazo dana konpontzea da. Eta hau okeritzela da.
Calle Montané y
¿qué número, por favor? Señora, necesito la dirección entera.
Kotxera doia ezer pasako espalitz bezala. Ama pisuan usteltzen itziz paleu bezala.
Que mamá va a usar su parte para pagar la residencia de la abuela.
¿La abuela a una residencia?
Ay, Marta, a ti te gusta el sushi, seguro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, me gusta muchísimo, sí. Gracias.
¿Meterás a la yaya en una residencia, mamá?
Sí, David, estamos aquí por eso. Mamá necesita el dinero para pagar la residencia.
Esto es típico de la burguesía catalana, Marta. Un pastizal en patrimonio y dos duros en el pantón.
Tony, cállate.
Familia osoa batzeko itxakia hau da. Amak salgai jarriko dauka dakizeko etxea, amumaren erresidentzia ordaindu alizateko, eta ikusleok badaki gutxerak eria utza dela hori. Baina atzetik eukin nahi dauz, etxea esaltzeko eskatzen. Kriston istilua sortuko da orduan, eta ez bakarrik horregaitik, bapatean aita agertzen dalako atean, bikote barriagaz. Eta ezin izango da hortik joan, bihotzeko batek kao izten dauelako kotxe aurrean. Egoera ezin hobea, Montserentzat. Senarra eta emakume perfektua sartu jako zetxean. Eta ez tabiz, arazoa konponduko, hori argi dago.
Ya está, ya está, ¿eh? Estoy bien.
Papá, ¿nos podrías acercar al súper, por favor?
Estoy bien, ¿eh? Es la...
Sí, es
¿tú quién eres?
Estaba bien.
¿Qué ha pasado?
Sekuentzia bat azpimarratu nahiko neuke. Afaltzen ari diran bitartean, Blanka psikologak, hau da, aitaren bikote barriak, gestalten terapia joko bat proposatzen dau egoera desirosoa arintzeko. Joko honetan, begiak itxi behar dabez, euren burua zutan dagoen etxe baten erdian imaginateko.
Visualizaros a vosotros mismos en un lugar en el que os sintáis cómodos, en calma, donde os encontréis bien. ¿Lo tenéis? Y de repente, un incendio.
Ay, joder, Blanca.
Todo lo que os rodea empieza a arder y no podéis salir de allí, estáis atrapados. Todo arde. Pensad en esta sensación de angustia porque no podéis salir de allí.
Nor dator euren bila, nor da euren salvatzailea. Metafora honek agerian ipinten dauz euren arteko gatazkak, konfiantza falta hori asko igertzen dalako.
Y entonces oís una voz que podéis reconocer perfectamente. Y entre el fuego y el humo, esa voz se va acercando y aparece la persona que estabais esperando. Y esa persona os ayuda a salir de las llamas.
Eta joko hau errealitate bihurtuko da. Spoiler egin barik, zelan edo alan, kadakeseko etxeak su hartuko dau. Eta filmari izena moten badotxo, simbolismoz beteta dagoelako da. Familiaren kolapsoa erakusten dau, tentsinoari eusten saiatuta gero. Hau da, ez dira ondo komunikatzeko gai izan, eta arazo hauek ez konpontzeak barrutik jaten dau edozein familia, poliki-poliki. Suak egiten dagoen modura, gure oinarriak suntziten dauz komunikazio faltak.
Al menos a vosotros os venía a buscar a alguien. Yo me quedé allí más sola que la una, viendo cómo se quemaba la casa y no vino ni Dios.
¿No podíamos jugar a un juego de mesa como una familia normal?
Montseri esiako gustaten semearen bikote barria. Ezin dau senarroia parkatu eta gainera alabaren ama izateko gaitasuna zalantzan jartzen dau, senarrari adarrak ipinten dutxe zala jakitean. Konpromiso falta itzela daukala uste dau, berak eukiebana baino txikiagoa behintzat. Jakin barik, alabak barne gatazka erraldoia daukala, ez dauelako ezelango loturarik sentitzen bere alabekaz.
Soy una mala madre, mamá.
Julia, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Yo creo que es lo mismo.
Ama txarra da deskonexio hori sentitzea gaitik. Pelikulan zehar, ama, baloretan azten den egin, beralabekaz daukan harremana hobetzen joango da.
Ike, Ike si eres mala madre durante un ratito, eh? Ellos lo son todo el tiempo y no les pasa nada, no se preguntan nada, no? Pues ya está.
Egia esan, filmak ez dauz pertsonaia guztien arku dramatikoak betetzen. Batzuk arazoak onartu eta aparkamena eskatzeko aurrera pausua eman arren, beste batzuk iraganean galduta gelditzen dira. Iraganari aurre egitea gatza badabe, film honen mezua hori da. Aurrera pausu hori behintzat eman behar dugula, gusturago sentitzen hasteko.
Ahora David, me estás asustando, te lo juro.
Un minuto y saltamos.
Barta, me estás destrozando la vida, tía.
De verdad, ¿puedes dejar de hacerte la víctima un momento y centrarte en lo que te tienes que centrar?
Es que no quiero que me vuelva a pasar.
¿Qué? ¿A pasar qué?
Pues esa sensación horrorosa que me coge cuando me dejan mis novias, que es insoportable y que es asquerosa.
¿Pero qué sensación?
Montserren pertsonaia aztertzea beharrezkoa dela esango nuke. Bere bizitza besteak zaintzean oinarritu da, baina orain bakarrik geratu da. Betidanik ezagutu dagoen bizitza hori desagertu da, ze besteek ez daukia amaren behar hori. Horregaitik deitu nahi dago euren arreta, helburu barik geratu dela pentsatzen dagoelako. Emondako maitasun eta arreta hori bueltan jaso nahi dau, jakinda semealaok eta senarra ez tirala hori egiteko gai. Ikusle bihurtu da orain, ez da parte hartzailea. Beraz, nietzat, estena oso garrantzitsua da ama hilda topaten dauenean.
Si yo hubiera sabido que la abuela estaba muerta, habría subido, evidentemente.
Ya, y si estaba viva, no,
¿eh? No empieces. No vayas por ahí.
¿Cuánto tiempo hacía que no ibais a verla?
¿Dejaste el cadáver de la abuela ahí tirado?
Gatza da, Montseri gauza bardina gertatu aldiako lako. Bere ibilbide profesionala eta bizitza pertsonala alde batera itzi dauz familia laguntzeko. Eta ze jasotzen da bueltan, ba, besteen interes falta eta eskerbakotasuna. Eta kuriosoa da, ze berabe arazo horren parte da.
¿Y cuánto hacía que... que no me veíais a mí?
Ez dago muma bezala maitu nahi, baina berak bestotxo kasu handirik egin bere amari.
Yo solo quería pasar un fin de semana con mi familia, porque vosotros sois todo lo que siempre he tenido y yo me he pasado la vida a vuestro lado.
Kasan llamas filmak hausnarketa desbarden asko egitera animatzen gaitu. Matxismoa, biktimismoa, harreman toksikoak, gurasoen rola, zer egin behar da behaite? Eta amek? Ardura bardina da bilontzat semea alaba kastea. Amek beti sufridu izan dabe presinio hau ama onak izateko. Baina ama ona izateak zer esan nahi dau. Emotea jakinda ez tozula ezer jasoko. hori da benetan maitatzea. Eta ez da izate zuzenean esaten den zeozer, baina inpresutuki hori espero da.
El Pater Santísimo, el padre a quien todos quieren, a quien todos adoran, pero que casualmente los domingos por la mañana va a hacer vela, ir en moto, en bici o tiro al arco. Yo tuve que renunciar a mi felicidad por la vuestra.
Nadie te lo pidió, Monse.
Ya sé que nadie me lo pidió. Lo hice solo porque quise, ya lo sé. Pero mira, yo pensaba que algún día alguien me lo agradecería.
Bakotza bere pelikula propioan bizi da. Ni beti izango naz nire pelikularen protagonista, eta ama beti izango da aktore sekundario bat. Arraro egiten jat pentsatea, amak be bere pelikula propioa bizi izan dauela, eta bera be protagonista dela. Niretzat hasieratik agertu den aktore bat izan badabe, ni bere bizitzaren sekuelan agertzen dan pertsonaia sekundario bat naz, enazko protagonistara heltzen bez. Zeran exigidu nahi ke bere historio propioa alde batera iztea nire pelikularen pertsonaia sekundarioa izateko.
Bonan idatu tom, joder!
Goia saria irabastean, Eduard Solak gidoigileak superamen kontzeptuan oinarritu eban bere itzaldia. Sola belaunaldi berezi baten parte da, superamen belaunaldia, hain zuzen be.
Fueron mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo dentro de ella. Nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban todo ello con 8 horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos.
Behargin finak ziren, etxean eta etxetik kanpo. Seme alaben gaitik egindako guztia eskertu nahi deute. Beharrezkoak izan diralako gaur egun diran pertsonak bihurtzeko.
Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda.
Eta lan horri bere izenagaitik deitu behar deutzagu, sakrifizioa.
Apostemos por una crianza que no necesite de supermadres, sino solamente de madres, padres y adres con la estructura social y económica necesaria para querer y educar en libertad y dignamente. Mama, això és per tu, l'estimo moltíssim. Gràcies, de veritat, per tot aquest any. Gràcies, gràcies, gràcies.